Jā, tas varētu šķist maz uz kopējā parāda fona, bet, ja mēs paskatāmies uz to, ka vispār ir iekustējies ledus 16 miljonu, tā ir pietiekami liela summa, tad tā ir lielākā summa vispār, kādu mēs esam atguvuši. Tā kā es lūdzu ieklausīties un atbalstīt šo te arī mūsu likuma projektu, un tas ir tās ļoti būtisks solis virzienā, lai šos cilvēkus iesaistītu gan Latvijas darba tirgu, gan arī mēs ieraudzītu reālu naudu ieplūstam gan šajā uzturlīdzekļu garantija fondā, gan arī citu kreditoru naudas līdzekļos.